Ми могли б за вечерею обговорити ваші справи. Сподіваюсь, це не дуже далеко від вашого готелю, а мені це зручно. Там поблизу я маю з деким зустрітись. Отже, тішу себе надією, що сьогодні ввечері ми ще побачимось. Він провів мене до виходу. З бічних дверей у просторий вестибюль вийшла дама, яку я бачив перед тим. Тепер на ній було вже вихідне вбрання. Цікаво, хто вона така? Симпатична молода тітонька, чи старша років на 10 сестра? Господар дому відрекомендував її як свою дружину. Жінка уважно глянула на мене, і наші очі на мить зустрілися. Її пещене обличчя виражало ввічливу привітність і водночас трохи зверхню самовпевненість. По дорозі до зупинки автобуса я купив матен і перебіг очима рубрику «Вільні посади». Як завжди, запрошують комівояжер, комісіонер, торговельний маклер з пайовою участю. Один технар, але у галузі хімії. Помітив я й маленьку рекламу пансіонату «Щастя». І у пам'яті сплив позавчорашній прикрий і принизливий випадок. Правда, тодішньої люті я вже не відчував. Навряд чи вдасться застати ту шахрайку удома, та нічого, часу у мене досить. Третій поверх, кімната 306. Вже у коридорі я почув збуджені голоси, один жіночий і два чоловічих. Я зайшов. Лізелотта сиділа у халаті на неприбраному ліжкові. А біля неї стояли двоє чоловіків, один на мій подив у синьому поліцейському мундирі. Оце так. Видно, прихильна доля сама вирішила за мене. Адже до цієї хвилини я так і не знав, заявляти у поліцію чи ні. А коли б я навіть це зробив, то міг би тільки мріяти, щоб зі мною відрядили жандарма. Тепер шахрайка ускочила у пастку. Лишається любенько поговорити з нею за допомогою поліції. «Оце що вас тут бракувало?» – вигукнула розпалена Лізелотта, уздрівши мене. «Гарненько ви все влаштували. Троє дядьків на бабу у самій сорочці, та ще й один із кийком, і як вам не соромно? Годі, мені вже набридло щоразу кліщами витягати з вас комірне. Я вас прошу зараз же звільнити квартиру». Кричав чоловік у цивільному, як я зрозумів, хазяїн пансіонату. «Жоден чоловік у Парижі не має і крихти серця, а це ви якраз умієте, викинути бідну жінку на вулицю. Отже, ви мене женете на панель, так? Що ж, тоді я матиму досить грошей, тоді я найму номер у готелі, а на вашу дурну халупу наплюю з п'ятого поверху». Вона скочила на ноги і розлючено затермосила бильцем кріселка, трохи не зламавши його. Хазяїн пансіонату, захищаючи свою власність, грубо смикнув її за руку. «І не торкайтеся мене!» – вириснула вона. «Ви не маєте права, коли я заплатила!» «Що ви заплатили? Кому?» «А оце що таке?» «Ось оце! Якщо ви вже такі розумні!» Вона гарячко варилася у сумочці, нарешті витягла звідти корінець квитанції. Хазяїн підійшов з папірцем до вікна, щоб краще роздивитися, тоді вже спокійніше простягнув його поліцаю. Той уголос назвав дату сплати грошей. Учора о 10-й годині вечора. «Сума боргу збігається?» – запитав він. «Це платня за 2 місяці», – відповів хазяїн пансіонату. «Але за березень мені довелося чекати цілий місяць. Хто би ще на моєму місці терпів таке? Хіба я краду чи що?» «У вас теж є грошові претензії до цієї панночки?» – звернувся поліцай до мене. «Яка ще там панночка, мадам?» – тихо сказала Лізелотта. Коли вона потяглася за сигаретами, я помітив, що рука у неї тремтить. Зустрівся з нею очима. Вона не уникала мого погляду, але ніякого прохання в них я не прочитав. «Закурюйте», – мовила вона так само тихо і повела бровою у бік поліцая. В світлі дня, без косметики, вона виглядала на 5 років старшою. У мене нараз пересохло у горлі. Я побачив, що переді мною сидить самотня, виснажена жінка, яка день у день б'ється, як риба об лід, щоб якось утриматися на поверхні. «Вона мені нічого не винна», – промовив я. Поліцай якось дивно, ніби підсумовуючи розмову, випнув губи. «Що ж, будемо вважати справу вичерпаною. Надалі звільніть нас від таких візитів», – звертався він до Лізавотти, але стосувалося це, мабуть, і хазяїна пансіонату. «Ми марнуємо час на дрібниці, а справжнім злодіям це тільки на руку. Бувайте». Хазяїн пансіонату теж пішов, не попрощавшись. У кімнатці запала тиша, її ще підкреслював крик немовляти за відчиненим вікном по той бік вузької вулиці. Я підійшов до крана, наточив ніби вдома склянку води і жадібно випив. Лізавотта все ще сиділа на ліжку, перекинувши ногу на ногу і згорбившись. Відірвавши очі від недокуреної сигарети, яку тримала в руці, вона викинула її у вікно і втупилася мені в обличчя. Дитина навпроти аж заходилася від крику. «Ну то що?» – заговорила нарешті Лізавотта. «Тепер я маю упасти перед вами на коліна. Поцілувати руку». Я мовчав. «Ну я взяла ті гроші». «Так, узяла». У її голосі знову зазвучав метал. «Думала, що їх буде більше. Можете не вигадувати, що на ці гроші ви прожили б тут півроку». Вона переходила у наступ. Ще й заплатила інші борги. Добре повечеряла у Маришалі. Сама, без пана доброчинця. Замовила шампанського. «Коли хочете знати, цілу пляшку випила сама і за свої. Та й лишилося в мене 150 франків. Ось, можете їх забрати». Вона кинула свою сумочку. Лізавотта нервово пройшлася до вікна й назад, потім присіла на ліжко проти мене. Я сидів у розхитаному кріселку. «Та хоч скажіть що-небудь, хай вам чорт!» – вибухнула вона. «Чи будете гратися у пана Благородного? Краще б ви мене відлупцювали, після того ми принаймні могли б любитися». Вона весь час підвищувала голос. «Ви прийшли по гроші, та мені на це начхати, розумієте? Я на вас люта», – мало не кричала вона. «На вас і на всіх чехів, бо якби не ви...» Зненацька в неї по щоках покотилися сльози. Вона рвучко нахилила голову майже до колін, потім знову випросталась і відвернулася, щоб я не бачив її очей. Я поклав сумочку на нічний столик. «Прощавайте». Так я їй нічого й не сказав, думав я, повільно спускаючись сходами. Всього одне єдине слово. Дверима за собою я не грюкнув, і тому це слово прозвучало ще переконливіше. Весна лилася вулицями Парижа. Я хотів швидше забути про цю дівчину, але якось не виходило. Її справи, власне, не такі й погані, якщо вона ще здатна відчувати каяття. Мабуть, я міг би мати в неї успіх.